Apostlenes gjerninger er en fantastisk bok. Spesiell på flere måter. For det første er det jo bind 2 i et bokverk der det er skrevet en bok allerede. Lukas evangeliet og så Apostlenes gjerninger. I tillegg så er dette de to eneste bøkene vi har i hele Bibelen som er gitt oss av ikke-jødiske forfattere. Så også sånn er apostelgjerningene spesielle. Lukas evangeliet, når du leser starten der, så leser du ord omtrent sånn: dette handler om det som Jesus begynte med å gjøre og lære. Og så kommer historien om Jesu gjerninger der han gikk omkring, talte evangeliet, helbredet sykdom og fortalte Guds rike er kommet nær. Og i lys av det så er vel apostelgjerningene historien om det Jesus fortsatte med å gjøre og lære. Ikke nå i sin egen kropp, men i sitt nye legeme. Gjennom de lemmene på legemet som er hans folk i denne verden. Og lar vi oss berøre av å lese Lukas evangeliet, av hva Jesus gjorde da han selv gikk imellom oss, så er det jammen også berørende å lese hva han fikk gjøre gjennom sitt folk og sine venner. Jeg har lyst å lese en av de første talene som vi har gjengitt i apostlenes gjerninger. Den er ikke kort, men den er ikke lang heller. Den er sånn passelig å kunne lese som inngang til en bibelvandring. Jeg tenker på apostelgjerningen og kapittel 3. Det er jo kapitlet som begynner med historien, som er knytta til klokka 3 på ettermiddagen, en alminnelig dag i Jerusalem. Det var ved bønnens time, fortelles det. Og da er disse to, Peter og Johannes, på vei opp til tempelet. Og så skjer det at de får se denne lamme tiggeren sitte der ved inngangen og be om en almisse. Og du husker hva som skjedde? Peter så skarpt på han, står det. Og hos denne tiggeren så skapes det en forventning om at nå får jeg noe. Og så kommer dette utrolige: sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nasarerens navn, stå opp og gå. Og så skjer det som skjer etterpå. Les bare kapitlet. Folket stimler sammen, og så gjør Peter som han flere ganger senere gjorde. Da griper han anledningen og setter ord på hva dette handler om. Nå skal vi lese i sammenheng den talen som Peter holder, uforberedt hos han, men ganske sikkert forberedt i himmelen. Vi finner den i apostelgjerningene 3 fra vers 12, og så leser vi da versene ut dette kapitlet. Og senk nå skuldrene der du sitter og prøv å lytte til. Hva finner denne Herrens apostel det for godt å tale denne dagen? Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere. Ham som Gud reiste opp fra de døde, det er ham vi vitner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til den mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn, fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, Herren deres Gud skal reise opp for dere en profet, like som meg, av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. Men det skal skje. Hver sjel som ikke hører denne profeten, han skal utryddes av folket. Alle profetene, fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.» Slik lyder Herrens ord. Hva er det som gjør kristendom, den kristne tro, til noe som er annerledes enn religionene og religiøsitet? Og hva er det med Bibelen som gjør denne spesielle boka til en annerledes bok i forhold til alt det vi har av religiøse bøker omkring i verden? Og det er jo i sum ikke ganske få. Hva er forskjellen på kristen tro, kristendom og religionene? Hva er det med Bibelen som gjør den annerledes enn andre bøker? Vet du, svaret på de to spørsmålene, noen av svarene i alle fall, er å finne i det bibelavsnittet vi nå leste sammen. Hva er det med kristen tro, med kristendom, som er annerledes enn alle andre religioner? Svar: det er ingen tro, ingen religion, primitiv og naturtilknytta, eller av de større organiserte religionene. Det er ingen som hevder at deres hovedperson har forlatt en grav, stått opp fra de døde og lever nå, og er sånn at han fortsatt møter mennesker der de er og som de har det. Det finner vi ingen andre eksempler på i alt som heter religion. Men i den kristne tro er dette selve saken. Jeg hadde gleden I uka som var å være på evangelistens bibelkonferanse på Framnes, den videregående skolen I Fagre Hardanger, og da satte vi på dagsorden oppstandelsesbudskapet og stilte spørsmålet som helt nødvendig å stille når vi borte I det vi snakker om nå. Var graven virkelig tom? Ja, det var den. Det var det ingen diskusjon om. Men hvorfor var graven tom? Og så finnes det noen svar, noen forklaringer på dette, som jeg ikke skal gå inn på her, for det ikke mitt tema. Men det som stråler fram I den kristne tro, graven tom, fordi han som lå der, sto opp fra de døde, gikk tvers igjennom steinen og brukte 40 dager på å møte sine venner. Han viste seg ansikt til ansikt med dem. Og som om det ikke var nok, så sendtes det en engel og rullet stenen fra graven, selvsagt ikke for å hjelpe Jesus ut, men for å gi tvilende, usikre, mismodige mennesker anledning å komme inn. Det en av de tingene som gjør den kristne tro unik. Og så det sånn med oss, tror jeg, at en ting å lese det I Bibelen, hvordan mennesker møtte han, Peter her og to på vei til Emmaus her, og en gruppe apostler eller disipler her, og faktisk mer enn 500 brødre på en gang. Men det som virkelig kan gi dine og mine øyne glans, det ikke først og fremst å lese om de andre som møtte han. Det vår egen erfaring, jeg har møtt han. Han hørte min bønn. Han la sin sårmerkte hånd på min kropp. Han talte fredens ord inn I mitt urolige hjerte. Jeg har møtt han. Jeg vet at Jesus lever. Jeg har sett han. Det det som annerledes. Det det viktigste som annerledes med den kristne tro I forhold til alt andre. Og hvis du fulgte nøye med I den talen jeg leste av Peter her, så det dette Peter legger vekt på I den første delen av talen. Det jo ikke våre navn og våre hender og vår kraft som har gitt denne mannen et nytt liv. Det hans navn, Jesu Kristi Nazarerens navn, som nøkkelen. Han som dere og lederne deres avviste og drepte, men som Gud I himmelen reiste opp fra de døde. Der ved hans kraft, der I hans navn, at denne tiggeren nå løper omkring, jublende, lovprisende og frisk. Du kan lese I starten av kapittel 4. Hvordan lederne I Jerusalem som stilte opp og hørte siste biten av Peters tale, hvordan de reagerer. De var harme, står I kapittel 2 om lederne. De var harme over at disse to lærte folket og forkynte oppstandelsen fra de døde I Jesus. De skjønte godt hva som ble forkynt, og enten måtte de bøye seg for det, eller så måtte de kaste de I fengsel og bånd, de som forkynte det. Og det var jo det som skjedde litt senere I kapittel 4. Oppstandelsesbudskap. Jeg tenker vi har et kapittel 17 I apostlenes gjerninger, som bare for å avslutte denne biten med det, som jeg synes også helt strålende. Nå kommer Paulus, ikke Peter, han kommer til Aten. Han har foran seg mennesker som verken kjente hellige skrifter fra jødene eller Moses eller hvem det var, de var helt blanke. Og talen som Paulus holder på Areopagos, høyden nedenfor Akropolis, den helt kjemisk fri for skriftsitater. Det ingen gammeltestamentlige skrifter som siteres. Det en kreter, en ugudelig kreter som blir sitert i en sammenheng, men det eneste. Og allikevel Paulus imodig. Hør på hvordan det starter her. I vers 18. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskiftet med han, altså med Paulus. De begynte å diskutere. Og noen sa, «Hva det vel denne ordgyteren har å si?» Andre sa, og hør nå hva de andre sa, «Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer.» Flertall. Altså flere guder som de aldri hadde hørt om. Så setter Lukas en tankestrek, og så sier han, «Det var fordi Paulus forkynte evangeliet om Jesus og Anastasis.» Jesus et hankjønnsord og et navn, og når de hørte om Jesus og Anastasis, så visste de at Anastasis et hunnkjønnsord, og tenkte, det sikkert kona til Jesus. Men Anastasis jo hovedord i Bibelen for oppstandelse. Så i våre oversettelser så står det bare, det var fordi de forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Det var det unike. Det var det spesielle. Og det var sentrum i budskapet som ble forkynt i Aten, den kulturelle hovedstaden, for første gang via Paulus. Og så kommer reaksjonene, det kan du se i slutten av kapitlet, tre forskjellige reaksjoner. Det var oppstandelsen de skjønte det handlet om. Da noen hørte om dødes oppstandelse, spottet de. Andre sa, tankefull, kanskje med en antydning av lengsel eller et gram av skepsis, vi vil gjerne høre deg tale om dette en gang til. Men noen står, de kom til tro. Og navngitt enkelt av de, noen av dem kom til tro. Kjernen i det oppstandelsesbudskapet. Hva forskjellen mellom den kristne tro og religionene? Mange forskjeller, men dette en av dem, og det den viktigste. Hva det så som gjør Bibelen til en annerledes bok enn alle andre bøker? Ja, det det også flere svar på. Men det svaret som relevant for den bibelvandringen vi gjør nå, det det som jeg så vidt nevnte i formiddag og vil gjenta her. Bibelen har et budskap som kombinerer profeti og oppfyllelse. Det finner du uten videre ikke mye av i andre religiøse bøker. Og finner du det andre steder, har det som regel vist seg å være tvilsomt eller fullstendig feil, det som ble skrevet. For det gikk jo ikke sånn som den eller hin hadde varslet eller sagt på forhånd. Enten de hadde det fra et orakel, eller en åpenbaring, eller hva det var. Bibelen, den annerledes. Før det skjer, varsler Herren sine tjenere om hva som senere skal skje. Ja, i profeten Amos i kapittel 3 så står det, Herren gjør ikke noe uten at han først åpenbarer det for sine tjenere, profetene. Hvis du interessert i framtiden, vi jo usikre og spent på hvordan dagen i morgen, neste år og verdensutviklingen og utviklingen blant kristenheten og sånn, hvordan dette går. Vet du, det et sted å gå og leite. Du kan gå til det hellige ordet I Bibelen, og her får du viktige ting I verdenshistorien, I beskrivelsen av den åndelige utviklingen. Du finner det beskrevet før det skjer. Slik at når det skjer, så oppdager vi, ja, men dette var jo varslet på forhånd. Det gikk jo, slik Herren hadde sagt. Temaet vårt for disse bibelvandringene jeg gjør jo fra profetenes utsiktstårn. Og det handler altså om å lytte til profetenes ord. Hva varslet de? Hva skulle skje? Gikk det som profetene hadde varslet? Og hadde vi nå lest en gang til andre delen av denne Peters tale I Apostelgjerningene 3, så ville du oppdaget det nettopp dette som hovedsaken her. Når oppstandelsesbudskapet forkynt, så kommer dette her. Moses har jo sagt. Hva hadde Moses sagt? Hva hadde andre av profetene sagt? Jo, det står like før. Hør nå på vers 19. Fatt da et annet sinn, skriver Peter, og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og så kunne vi jo ha ventet at det sto, det var jo derfor Jesus sier at han lot himmelen og kom. Det var jo derfor at frelseren steig inn I vår verden. Men det sier Peter ikke. Han sier, fatt et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut utkåret for dere, Jesus. Ja, men ikke Jesus Messias kommet? Jo, han var kommet første gang for å gjøre stand det store frelsesverket. Men så står det, han som himmelen skal huse, inn til de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt, ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Her står altså Peter I Jerusalem, og så sier han, noe av det Herren har varslet, det har vi sett for våre øyne. Det står I våre gamle skrifter at Messias skulle lide, dø og stå opp på den tredje dag. Det gikk som Herrens profeter hadde sagt. Og på samme måten så skal det også skje noe med denne Jesus Messias I tider som enda ikke har kommet. Og det skal føre til velsignelse for Israel og for en hel verden på en måte som skal gjenopprette ting i en størrelsesorden som vi aldri kunne ha drømt om. Og så fortsetter Peter I talen og så sier han, alle profetene, sier han, fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dagene. Og nå har Rune Ludvigsen et tema her, hvor han borte I Israel, og det som skal være gjenopprettelsens og trøstens tider for dette spesielle folket. Det som Rune har sagt, fremdeles framtid. Vi har ikke sett et Jerusalem I fred. Vi har ikke sett kong Jesus regjere fra sin trone. Vi har ikke sett at Jerusalem og Israel og Herrens folk det store sentrum for alt som skjer I denne verden. Men det kommer, sier profetene. Fra profetenes utsiktstårn så de det, og så berøres vi. Når vi leser det her. Jeg skal ikke ta akkurat dette lenger enn jeg har gjort nå, men dette to utrolig viktige spørsmål. Hva det med den kristne tro som annerledes enn religiøsitet og religioner? Vad är det med Bibeln som gör den unik i forhold til all annen religiös litteratur? Här har du i alla fall någon input till tankeliv och till hjärteliv. Jag visste dere i formiddag denne fenomenale planschen som för dere bara är ett vitt ark och det går ikke an att läsa noe. Men detta är alltså det vedlegge som hører till i den boka som bladet Evangelisten gav ut da vi rundet 110 år. Jag säger vi för jag är en av utgiverna av det bladet. Bak i Gustav Nilsens bok fra skriftens helligdommer eller på vandring i skriftens helligdommer så ligger denne plansjen her bretta sammen bak. Og det er en fantastisk sak. Jeg skal ikke gjenta det jeg sa i formiddag i og for seg, men her har du 17 navngitte profeter, du har 12 store frelsesbegivenheter, Kristi fødsel, hans død og oppstandelse, pinse, Jerusalems ødeleggelse, og så videre sånn. Jødene vender tilbake til sitt land, helt framover mot nye himler og en ny jord. Noe som er unikt med denne måten å framstille Guds store frelsesplan for verden på, det er vi har to forskjellige typer profetier. Når vi i 2024 nå åpner det profetiske ord for å lese. Vi har to forskjellige ting. Vi har fire temaer som vi kan kalle for oppfylte profetier. Det var framtid for profetene, men for oss er det fortid. Vi kan gå etter i det profetiske ordet og prøve å sjekke opp hva ble det sagt. Gikk det sånn som profetene forkynte? Kristi fødsel, ble han født i Betlehem? Skjedde det nesten et barnemord? Gråt de utenfor Jerusalem i Rama? Gikk det som Herren hadde sagt? Og barnet som ble født, var han sant menneske? Og sann Gud i en og samme person. Gikk det som Herren hadde sagt? Et barn er oss født, forkynte Jesaja profeten. Et barn er oss født. Frelseren vår ble født. Han hadde en fødselsdato som du og jeg har. Det er et signal om at frelseren er et menneske. Et sant menneske. Men barnet som ble født, var også sønnen som gitt. Og sønnen var fra evighet av. Men faderen så mot sønnen, sier og sier, «Sønn, er du villig å stige inn i verden og gjøre det arbeidet for slektens frelse og for skaperverkets gjenopprettelse som må til? Ja, far.» Og så ble sønnen gitt. Ble det sånn? Ja, det ble sånn. Akkurat det samme med Kristi lidelse, død og oppstandelse. Jeg skal sånn helt i slutten av timen bare berøre det så vidt det er. Det gikk som profetene sa. Pinse. Kom det en pinse der den hellige ånd i stedet for å være gitt til noen få, til kongen, til profeten, til ypperste presten, som utrustning for en spesiell tjeneste. Kom det en høytid, kom det en ny tid, da Herren skulle utgyde av sin ånd over alle mennesker. At hver enkelt, mann og kvinne, gammel og ung, slave og fri, rik og fattig, alle skulle de få den hellige ånds gave. Det skulle ikke være en særegenhet for noen få, men det skulle være en frelsens gave for alle. Vi er alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Gikk det sånn? Går det i dag an å være en kristen uten å ha den hellige ånd? Svaret nei. Og har noen ikke Kristi ånd, hører han ikke Kristus til. Jerusalems ødeleggelse. Vi kunne ha lest nøkkelprofetien i det profetiske ordet i Daniels bok i kapittel 9. Jeg skal ikke lese den, men fra vers 24 til 28 i slutten av Daniel 9, der står kanskje bautaprofetien om hva Herren har tenkt, om det som fremdeles for oss er framtid. Og her kommer et signal om at en fyrste skal gå mot Jerusalem. Byen skal kringsettes, og den skal legges i ruin. Jesus selv talte om det samme. Og når han en dag sitter på et stykke opp i Oljeberget og snakker med noen av sine disipler om det, så sier han stein skal ikke levnes på stein. Og så holder han sin eschatologiske, sin framtid, sin endetidstale. Og så sier han, det skal snart skje, sier han, det som profeten Daniel har varslet om. Og så får vi høre både om det ene og det andre og det tredje. Gikk det som profetene sa? Falt Jerusalem? Ja, vi kan historien om det som begynte i år 66 og 67 oppe i Galilea, i det vi kaller den jødiske krigen. Vi har nøyaktige referater fra det på grunn av Josefus, en som tidligere hadde vært offiser i hæren, men som var på den tapende side, og som ble historieskriver for romerne. Josefus, den jødiske krig, forteller hva som skjedde, og det nøyde seg ikke med Galilea i 2-3 år. Vi kommer til år 70. Titus kommer. Hærene kringsetter byen. Og vi vet at 1 million jøder ble drept i dette forferdelige blodbadet som profetene hadde varslet. Og det gikk som Daniel og Jesus og andre hadde varslet. Endelig gikk det galt i år 134-137, da den ledende rabbineren utropte Bar Kokhba, stjernesønnen, som Messias. Det skapte en voldsom begeistring og et oppløp i Israel. Nå er Messias kommet. Nå gjør vi ende på romerne. Og i stedet for en suksess i møte med en Messias, så blir jødefolket rammet av Hadrian, den mest antisemittiske keiseren romerne hadde hatt fram til det tidspunktet. Og ble det vanskelig for jøder å være i Jerusalem og Israel etter år 70, så ble det umulig etter år 137. De skulle bort alle. Og så skjer det ved Hadrians hånd og ånd at gamle ord fra profetiske skrifter gikk i oppfyllelse. Dere skal spres, ikke til Egypt, ikke til Babel, men dere skal spres blant alle folk på jorden. Det var varslet fra eldgamle tider. Gikk det som profetene hadde sagt? Vi kan historien om Ashkenazi-jødene og om de sefardiske jødene. Vi vet noe om hvor de reiste hen og hvorfor det er jøder omtrent under alle solemerker i denne verden. Oppfylte profetier. Du som er usikker på Bibelen og tviler på, kan jeg sette min lit til det som står i denne gamle boka? Kanskje du skulle gjøre et lite arbeid i forhold til det profetiske ordet. Lese deg inn i det, lytte til forkynnelse. Og du skal oppleve at Herrens ord, det skaper hva det nevner. Tillit, liv, tro, kraft. Så er det 7 uoppfylte profetier i denne rekka på 12. Som jeg ikke skal kommentere noen ting annet enn bare nevne de sånn i stikkord. Antikrist, den store trengsel, slaget på Harmageddon, Jesu komme til Oljeberget, rike som opprettes for 1000 år, tempelet som skal reises ifølge Ezekiel i Jerusalem, nye himler og en ny jord. Det går an å lese historien på forhånd. Dette ikke prognoser. Dette ikke drømmerier. Dette ikke fantasier eller kløktig uttenkte eventyr som vi leste i åpningshilsenen i går. Dette sannhetsord, talt av han som det ikke forskjell for på framtid og nåtid og fortid. Han som taler om det som skal skje, omtrent som det skulle ha skjedd. Midt imellom de oppfylte og de uoppfylte profetiene ligger det en som både oppfylt og uoppfylt. Og der har jeg lyst vi skal starte i etappe 3, så jeg skal bare nevne det. Jødene vender tilbake til sitt land. Det en av de to sakene som allerede Moses, 1500 år før Jesus ble født, satte ord på. Ved siden av «Det skal oppstå en profet like som meg», ved siden av den profetien, så får vi høre at Abrahams ett skal spres utover blant alle folk på jorden, men Herren skal ved sin makt føre dem tilbake til Abrahams, Isaks og Jakobs land. Og jeg spør, sover du? Eller du våken? Da tenker jeg ikke på bibeltimen her, jeg ser dere våkne, de aller fleste av dere. Men sover du? Eller du våken? Vet du? På 2000 år etter Jesu død og oppstandelse og pinsedagsundere, så har ingen generasjon i kristenheten sett for sine øyne det vi ser for våre øyne. De strømmer tilbake til sitt land. Herfra og derfra og derfra. Det enda mange igjen der ute, men de skal hjem, alle. Går det som Herren har sagt? Du kan være ganske trygg. Dette både oppfylt og uoppfylt. Det oppfylles, og det oppfylles nå. Det profetiske ordet. Fra profetenes utsiktstårn. Jeg vil lese en setning til slutt. Og det fra den vakreste sangen som jeg vet om i hele Bibelen. Det var et vers fra denne sangen som ga John Hardang fred i samvittigheten da jeg 16 år gammel hadde mistet far. Og var redd for at, tenk John, om det hadde vært du som var i evigheten nå. Hvor hadde du vært henne? Hadde du vært innenfor eller utenfor himmelporten? Og jeg var så redd og usikker og tenkte, jeg tror jeg hadde havnet utenfor. Og så berørte Jesus, Gud den hellige ånd, hjertet mitt, ved en strofe fra denne sangen, som jeg bare skal sitere en strofe fra, før David nå synger i avslutningen. Og det ikke det verset som på en måte ble frihetsverset mitt, men det et vers, en strofe, helt ifra starten av sangen, fra det første verset, Jesaja 52:13 til Jesaja 53:12. Det den fjerde sangen om Herrens tjener i Jesaja-boken. Sangen om Herrens lidende tjener. Se hvordan den begynner. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Det betyr, denne Herrens tjener, han skal gjøre tingene på den riktige måten. Og så står det at det skal skje tre ting med han. Han skal bli oppløftet, og opphøyet, og være meget stor. Sånn begynner sangen om Herrens lidende tjener. Her settes det på dagsorden. Det er dette som skal skje med han. Hva var det som løftet Jesus opp? Et kors. Når jeg blir oppløftet, skal jeg dra alle til meg. En lidende, døende, sonende, elskende frelser. Korset. Dersom Jesaja kunne ha sunget i det fjerne jeg skuer, et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt. Det er sangen om det gamle ærverdige kors. Men han som ble oppløftet skal bli opphøyet. Det var nemlig ikke synd i han som ble lagt inn i graven. Og døden kunne ikke holde han. Så han som ble oppløftet på et kors, han ble opphøyet fra grav og død og djevelskap til liv og framtid. Han lever. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. I dag sitter han etter Kristi himmelfartsdag ved Faderens høyre hånd. Men det skal skje mer, både for verden og med Israel. Han skal i all evighet være meget stor. Ære være Jesus, vår frelser. La oss tilbe han, tjene han og følge han, enten i det som er godt eller smertefullt. David, syng i avslutningen for oss. Vi ber. Far i himmelen, takk for ditt levende ord. Takk for frelsesbudskapet. Takk for den tilliten, den tryggheten, den gleden, den kraften du gir oss gjennom ordene fra di bok. Herre, ved avslutningen nå, berør oss også gjennom Davids sang. Amen.